Сайлар 11-нче бап. Сон халк Аллага каршы сез көтерип шикаят эткен халкка чеверилди. Раббы буны эшиткенинен бек ачууланды ве оларда Раббынын атеши туташып, ордунун кенарларыны якып жок этти. Халк Мусаны чакырып ярдым сорады. Муса Раббыге дуа этти ве атеш ятышты. Оларда Раббынын атеши туташканы үчүн о ерге Тавера деген ат берилди. Араларындагы ярамай адамлар ос истеклерине аңлатып башладылар. Исраил огуллары да олар менен берабер аглап башладылар ве бойло айтып отура эдилер. Ах, бизге этни ким бережек? Мысырда бедава ашаган балыкны аклымызда тутамыз. Кыярлар, каунлар, ешил соган, соган ве сарымсак але да акылымызда. Шымды жанымыз тарсыха, бир шей жок. Бу маннадан гайры бир шей көрмейбиз. Манна кориандр урлугуна оша эди. Корунушу бедалак кеби эди. Халк долашып, аны топлай ве кол дегирменде чеке яда аванда эзе, хазанларда пшире ве ондан пте япа эди. Лезети зейтун ягынен пишкен отмекке оша эди. Ежесинен ордуга чык түшкенде манна да түшө эди. Муса халкнын ос сойларында, чадырларынын капулары янында аглаганыны эшитти. Раббы буңа пек ачууланды. Муса да шуны пек бегенмеди. Муса Раббыге, «Не үчүн сен кулыңны кыйнайсың? Не үчүн мен сенин козыңды мерамет тапамадым да, сен маңа бутун халкнын агырлыгыны юкледиң? Бутун бу халкны курсагымда ташыдыммы? Мен аны догурдыммы? Дая баланы кучакта ташыганы кеби, деделерине бермеге емин эткен топурагыңа мен оларны ташыганымны сен не үчүн истейсиң? Бутун бу халкка бережек этни кайдан алайым? Менин огымде бизге ашамак үчүн эт бер деп аглайлар. Бутун бу халкны ташымага бир озумнун тахатым жок. Мен үчүн бу артык агырдыр. Маңа буну япмага истесең, эгер козуңда мерамет казанган олсам, мени өлдүр. Башыма түшкөн белаларны көрмөйм, деди. Раббы Мусага бойле деди. Исраил аксакалларынан 70 акайны, сен билген аксакалларны ве башлыкларны топла. Оларны корушу чадыры янына кетир ве анда сеннен берабер турсунлар. Мен энежем ве анда сеннен лахырды этежем. Сенин устундеги рухтан алып оларга бережем. Сон олар халкнын юкуну сеннен берабер ташыйжаклар. Сен бир озың шу агырлыкны бир да ташымайжаң. Халкка исе бойле айт, ярынга озлериңизни эле аллаңыз ве эт ашайжаксыңыз. Раббы сызын, бизге этни ким бережек? Ах, Мысырда бизге не де яхшы эди, деп аглаганыңызны эшитти ве сизге ашамак үчүн эт бережек. Лякин аны ялыңыз бир күн, эки күн, беш, он яда егерме күн ашамайжаксыңыз. Бир ай боюнча о бурнуңуздан чыгып көзүңүз көрүп оламаганча ашайжасыз. Чүнки араңызда олган Раббыден ваз кечтиңиз ве онун огунде неге керек эди бизге Мысырдан чыгып кетмеге деп агладыңыз. Муса бойле деди. Менин халкымдын арасында 600 миң жаяу жүргөн акай бардыр. Сен исе мен оларга эт берерим де, олар аны бир ай девамында ашарлар дейсин. Олар үчүн кой эчкилер ве туарлар союлса, олар тоярмы? Деңиздеги бутун балык тутулса, олар тоярмы? Раббы Мусага, менин кудуретим сыңырлымы ажеба? Саңа айтканларым ерине келип келмейжегини шымды көрөжексин, деди. Мусат шарыга чыгып, халкка Раббынын сөзлерине билдирди. Халкнын аксакалларынан 70 акай сайлады ве оларны корушуу чадырынын чевресине жерлештирди. Сон Раббы булутнун ичинде энди ве Мусанын лахырды этти. Мусанын устундеги рухтан алып, 70 аксакалга берди. Рух оларнын устуна энгенде, олар пейгамберлик этип башладылар. Амма ондан сон пейгамберлик этмедилер. Эки акай ордуда калган эди. Бирисинин ады Элдат, экинчисинин ады Медат. Оларга да рух энди ве олар ордуда пейгамберлик эттилер. Олар жедвелде жазылган эдилер, лакин чадырга кетмеген эдилер. Бир яш оглан чапып келди ве Мусага, Элдат ве Медат ордуда пейгамберлик этелер деген хабер кетирди. Муса сайлап алган ярдымчыларындан бири, Нунның оғлы Йехошуа, «Муса әфендім, оларға бұны япмаға ел берме», деді. Ләкін Муса оңа бойлы жевап қайтарды. «Сен менім адымдан күнлейсің мі? Раббының бұтын халқы пейғамбер олажағыны, ве Раббы оларға өз рухыны бережегіні істер едім». Сон Муса ве Исраил ақсақаллары ордуға қайттылар. Сонра Раббы ел көтерді. Ел деңізден бөденелеріні кетірді, ве оларыны ордуның чевречетінде, ер тарафындан бір күнлік ел қадар ұзақлықта, ерден бір метр юксекілігінде ташлады. Халқ көтеріліп, бұтын күн, бұтын еже, ве бұтын ертесі күні бөденелеріні жия еді. Ең аз жиған сойлары 50 чуалдан зияды жиды. Бөденелеріні өзлері үшін ордуның чевре четіне тошеділер. Эдда халқының тішлерінде олып чайналмаған вақытта, Раббының ачуы халққа түшті, ве Раббы халқыны пек яман хасталықнен ұрды. Анда башқа ашны істеген халқыны жиғанлары үшін, бұ ерге Киврот Хаттаава ады берілді. Халқ Киврот Хаттаавадан Хацеротқа ел алды, ве Хацеротта тоқтады.